Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Kā jau Arts teica, turpinam raidījumu ciklu Latvija var un iepazīstinām jūs klausītāji ar Latvijas jaunuzņēmumiem, kuri radušies sadarbojoties zinātniekiem un uzņēmējiem, ko angliski mēdz dēvēt par Deep Tech. Šodien uzzināsim, kādu pievienoto vērtību rada uzņēmumi Cateleco un Watchbuild. Kādas tehnoloģijas ir šo uzņēmumu pamatā un cik viegli būt šim Deep Tech jaunuzņēmumam Latvijā. Un par to mēs visu vaicāsim vairāk mūsu šīsdienas viesiem. Ar mums kopā ir Aija Hermane Sabole, Watchbuild līdzdibinātāja. Labrīt!
Labrīt!
Un Reinis Punde, Cateleco līdzdibinātājs. Labrīt!
Labrīt! Nu, mēs turpinām šo sēriju, bet man šķiet, ka šodien mums ir tādi divi izteikti deep tech, jeb dziļajā zinātnē balstīti uzņēmumi. Līdz ar to gribas iedot varbūt klausītājiem tad nedaudz ieskatu, lai saprastu, kāpēc tad šis vārdu salikums tik aktuāls pie mums Latvijā un kā tas atšķirās no klasiska startupa, kurš, nezinu, sāk drukāt t-kreklus. Kādas versijas?
Nu, es varu sākt no savas perspektīvas, tātad jebkurš parasts uzņēmums rodas kā ideja. Un startup pasaulē ir teiciens par to, ka ideja ir kafijas krūzītes vērtībā. Un savukārt jebkurš no deep tech uzņēmējiem sāk jau faktiski ar priekšizpētītu ideju, lielākoties tas notiek universitātēs, kurās tā vērtība tam sākumam ir drusiņi vairāk tomēr kā krūzīt kafijas, jo ir zināms darbs ieguldīts, kaut kādas tēzes ir jau pārbaudītas, un līdz ar to var to, teiksim, uzņēmēju ceļu sākt, it kā jau var zināmā mērā attīstītu ideju, bet ņemot vērā to, ka tās tēzes parasti ir krietni sarežģītākas, tad līdz ar to arī tas attīstības cikls, jebkurā gadījumā finālā ir krietni lielāks nekā, teiksim, t-krekli pieminētajā gadījumā. Izdomāju, atrodu sev šos te print on demand pakalpojumu sniedzējus. Mums Latvijā ir brīnišķīgi piemēri.
Pat un vairāk.
Tieši tā, un tas ir pāris stundu jautājums, kurā no tās idejas jau var nokļūt līdz pirmajam krekliņam, kurš īstenībā jau var būt tik klikts internetā un jau pārdots.
Kā es saprotu, jūs esat vairāk tieši biznesa pasaules pārstāvji, kas ir būtiska kombinācija, jo tas zinātnieks bez tā biznesa cilvēka nekā viens ar otru kā rociņa ar cimdiņu, bet Reini, nav savā ziņā sarežģīti kaut kur, jo tev faktiski jāielēc ir kaut kā tādā braucošā vilcienā no vienas puses, zinātnieks jau tur strādājas, jau tur darbojas, viņam ir savu vīziju, un tev tas ir pirmkārt jāiznes ārā no laboratorijas, un vēl jāiepārdod pasaulē, ka tā ir nākamā labākā lieta, tāda sarežģīta pieeja, ne?
Jā, tā varētu būt. Manā gadījumā laikam gan nebija ļoti sarežģīta, jo tā tehnoloģija un tas, kā tā tehnoloģija tika piedāvāta, man likās jau saprotami sākumā tā kā. Bet tur ir tāda niansa arī, kad ar zinātniekiem arī ir jāmāk strādāt. Un ne katrs zinātnieks varbūt būs gatavs iesaistīties kādā startupā. Un tad viņiem arī, protams, zinātniekiem tā pieredze un tas izpratne ir savādāka nekā startupā.
Savas ziņā tā pareizā ķīmija ir jāatrod starp to biznesa cilvēku un to zinātnieku, vai ne?
Un jā, arī starp to, un vispār starp to izpratni par to, ko nozīmē būvēt jaunu uzņēmumu.
Kas jūs prāt šobrīd ir galvenās šīs te deep tech nozares pasaulē, kuras zinātņu jomas šobrīd ir vairāk padodas šai pieejai tās komercializēt ar biznesa prātu palīdzību, vai principā tā ir jebkura joma, kas jums šobrīd šķiet tās populārākās, varbūt, ko jūs redzējuši vai dzirdējuši piedaloties starptautiskās izstādēs un tā tālāk?
Viena milzīga joma ir, protams, visa aprits ekonomika un ar to saistītie jautājumi, jo tas ir ārprātīgi aktuāli, tam ir ļoti, es teikšu, ļoti viegli, tas, protams, ir muļķības, tas nav ļoti viegli, bet relatīvi vieglāk dabūt tam priekšizpētēji finansējumu, tāpēc, ka tas ir Eiropas fokus, un attiecīgi tad arī no tā, tad universitātes dabū izpētēji naudu, viņi var tam ieguldīt, jo arī tas zinātnieks jau nevar no zila gaisa vienkārši strādāt tāpēc, ka viņš tā grib, viņam arī ir vajadzīgs un jārēķinās ar kaut kādām finansējuma iespējām universitāšu līmenī, un tad attiecīgi biežāk tas fokus ir uz tām jomām, kur Eiropa pat jau ir salikusi tos uzsvars par to, ka jā, šo mēs finansēsim, bet nu, tas sarks tur ir ļoti garš, nu, tur ir viskaut kas par apriti, par zaļām pilsētām. Nu, tas saraksts ir tāds, kur nu, es domāju, ka mēs nevarēsim visu raidījumu laikā īstenībā visu tā konkrēti.
Principā jau jebkura nozara. Jā.
Jo faktiski tur jebkurā nozarā ir šī tā izpēta. Tur, kur ir vajadzīga izpēta, tur, kur ir vajadzīga dziļāka analīze, tur arī būs tas deep tech.
Jā, mēs no savas puses iemetīšu iekšā kosmosu, jo par to mums nesen bija arī raidījums tieši par kosmosa izpēti, un tā man šeit, ka kopumā ir interesants attīstības virziens, jo nevienmēr jau tu būvēji visu to raķetu, tu būvēji kaut kādu mazu daļu no tā visu kopējās puzles, kur patiesībā varbūt tas pielietojums ir tepat uz zemes beigās atrodas tam. Tas tā ir tāds spēcīgs dzinols,
Ir divas jomas, kuras faktiski ir kosmos un otrs ir militārie jautājumi, kuros faktiski ļoti bieži, tiksim, tik tālu, tik es esmu redzējis, pārsvarā gadījumos ir nevis viņiem speciāli radītas tehnoloģijas, bet viņi vairāk skatās, kas no esošā ir tur pielietojums, un tad rodas tie saucamie dual use, divējādas pielietojumības produkti. Un arī tāpat kosmosā. Tagad pat mums Latvijā ir viena programma, kurā var pieteikties faktiski jebkurš uzņēmējs, nav nekādu īpašu priekšnosacījumu, un tad tiek īstenībā prezentēts, kādas tās lietas tur ir vajadzīgas attiecīgi. Un tad,
kādas
tad,
problēmas ar izcinājumu.
Jā, attiecīgi viņi definē tās problēmas, un tu vari to savu tehnoloģiju īstenībā pielietot, piemērot, un attiecīgi tad arī kļūt par arī kosmosu uzņēmēju.
Un šeit arī, man liekas, ļoti labi redzēt, vai ne, kā tā fundamentālā zinātne, kas daudziem šeit, nu, ko tad tie cilvēki, tie Baltijos uzsvārčos, tur stundas pavada un pēta, vai nu, tur tālas zvaigznes, vai mazus atomus, bet te var labi redzēt, kā no fundamentālā zinātnes tas to pārtopa par to pielietojamo zinātni, ko pēc tam var arī komercializēt.
Noteikti, viņi ir vajadzīgi.
Kas, jūsprāt, ir Latvijas tāda līderi deep tech attīstībā? Ar ko mēs varam šeit Latvijā lepoties?
Deep tech. Mums vispār ir daudz deep tech tādi startupi, jo mums ir īstenībā tās universitātes diezgan aktīvas, un tā es, cik es esmu arī dzirdējis no dažādiem viedokļiem, kad tā deep tech proporcija Latvijā tā kā ir tāda lielāka. Nu, droši vien tas ir nopelns mūsu universitātēm, mūsu zinātniekiem, arī dažādām organizācijām, tāpēc starpā arī komercializācijas reaktoram droši vien, kad tie zinātnieki tiek sapazīstināti ar uzņēmējiem, ja, lai kaut kas tur varētu sākt notikt. Nu, droši vien Aironis droši vien ir viens, nu, laikam, labākais deep tech, nu, tomēr arī viņa iekārtas ražotas, tas nav, protams, ir software komponente, bet ir arī tādas tehnoloģiskas zināšanas.
Tie dzelži, ne tikai programmatūra. Jā, varbūt kaut kas, ko piebilst par to universitāšu biznesa sadarbību.
Sistēmas viedokļi.
No kopējās sistēmas viedokļi skaidrs, kad ir vajadzīgs mehānisms, kā savest kopā cilvēkus, kas ikdienā nesatiekās. Un Latvijā ir šāda programma, viņa ir Eiropā atzīta programma. Komercizācijas reaktora programmā tiek vēsti zinātnieki. Tātad ir pirmā lieta sadarbība vietējām universitātēm, bet, teiksim, arī mana personīgā pieredze ir, es nekad dzīvē visticamāk nevarētu sapazīties ar zinātnieku, kurš dzīvo Slovenijā, ja nebūtu šīs programmas. Līdz ar to tas arī ļoti veicina, un skaidrs, ka pat tad, ja ne katrs no šiem startupiem būs finālā veiksmīgs, tad mēs palielinam šo varbūtību savest tās idejas kopā, un tur, kur izveidojas tā ķīmija un sadarbība, un teiksim, tai programmai pamatā ir arī šī izglītības komponente, kad gan uzņēmējiem ir jāaiziet noteikts stundu skaits kā apmācības, lai nu, īstenībā būtu trusiņi gatavāks deep tech attīstībai, un arī tam zinātniekam īstenībā ir jāaiziet zināms stundu apmācības skaits, lai viņš būtu savukārt atvērtāks tam uzņēmēju viedoklim, un tādā veidā ļaujot paspert caur to izglītības daļu, teiksim, vienu soli viņiem tuvāk rodas labāki priekšnosacījumi tam, lai tā sadarbība būtu veiksmīga.
Es klausos pēc tāda speed dating, kur zinātnieks attiekās.
Bet faktiski viņš, es domāju, nu, bet kā tā tas arī sanāk notiek. Viņi prezentē savas idejas un attiecīgi, man šī tā ideja patīk,
tas viss notiek.
Viss notiek, jā.
Jā, nu par šo noteikti mēs vēl parunāsim, jo noteikti gribēsim zināt arī, kā jūs nonācāt līdz tām idejām, pie kurām jūs šobrīd strādājat, bet šeit sākumā jāsaprot, ar ko tad jūs nodarbojaties?
Jā, ja mēs šajā sēriju, šajā sarunu ciklā mēs tieši ar uzņēmumu prizmu iepazīstam gan sistēmu, gan to, kas mums Latvijā šeit ir. Nu, sāksim ar WatchBuild. Kas ir WatchBuild misija šobrīd?
WatchBuild veido reāllaika būvniecības progresa uzraudzības rīku.
Aha. Reāllaika, tātad tas, kas notiek šobrīd?
Īstajā laikā, tātad bez būtisks nokavējums, būvniecībā būtisks nokavējums tiek uzskatīts par vienu dienu. Tas nav gluži tā, ka es pilnīgi tajā sekundē to var izdarīt, bet...
Kas tas ir? Tā ir programma, tas ir kā, tā ir kāda ierīce, tas ir tāds kopsalikums?
Tā ierīce ir tā, kas savāc šos reāllaika datus par progresu, un pēc tam programmatūra, balstīta uz mākslīgo intelektu, ir tā, kas apstrādā šos datus un pasniedz viņus cilvēkam jēdzīgā, saprotamā formātā. Pretējā gadījumā es skatītos uz milzīgām apjomu ar bildēm vai punktu mākoģiem, kuri, nu, droši vien daudz pievienotās vērtības man neradīja.
Tā tad tiek būvēta kāda būve?
Jā.
Un tad tas, ko jūs izdarat, jūs iedodat iespēju, principā, nu, 23 stundu ietverā kā maksimums, saprast, cik tad, kas ir pavirzījies uz priekšu ar būvēšanu.
Kā tas atšķirās no drona?
Pirmkārt, mēs salīdzinām ar sākotnējo plānu. Nu, tā tad, lai tam būtu kaut kāda references, pret tā gadījumā, ja es redzu kaut progresu, es nezinu, vai viņš ir vērtīgs progress, vai es varbūt tāpat esmu ārpus sava plānotā. Tātad viņš man piesiena pie tā, ko es gribēju izdarīt. Nu, tātad, tas ir ļoti būtisks komponents šim. Kas attiecas uz drona, tiksim, to...
Pielietojumu, vai ne?
Izmantošana, jā, no angliski ir surveillances.
Novērošana.
Jā, tas būtu droši vien pareizākais vārds. Tad pirmkārt, droni brīnišķīgi strādā ārtelpā, viņus iekštelpās ir grūti, savukārt mums droši vien ir pretēja situācija, ir droši vien, bet ir pretēja situācija, un tad tajā nākotnes realizācijā es gribu uzlikt sev tādu labu ambīcijas latiņu, kad mūsu programmatūra atbalstīs gan uz ķiveres uzliekamus sensors, pie kā mēs šobrīd strādājam, gan arī datus, kas ir iegūti ar dronu, ārtelpas plašākai,
tiksim, nu jā, aprakstīšanai. Jo ēki jau ir gan iekšā, jā, gan ārā, un viss ir jāuzmanīja. Šobrīd droniem var labi lidināties virs būlaukuma un saprast, cik stāv ir šobrīd uzcelt, beigās ieldot iekšā ar to ir gaužām sarežģīti. Labi, Kataliko.
Jā, Kataliko mērķis ir atlikt Earth Overshoot Day. Ja jūs esat dzirdējuši tādu termiņu. Tas ir datums, kad mēs esam iztērējuši resursus, cik zeme var vienā gada laikā atražot. Un pagājušā gadā tas bija 2. augusts, kad jau iztērējām visus tos resursus. Un mēs gribam ielikt savu mazo pielikumu tam, lai tas datums atliktos uz vēlāku laiku. Tas nozīmē, ka mēs atgūstam otraizējos materiālus no industriālajiem blakus produktiem, industriālajiem atkritumiem, lai varētu šos materiālus izmantot otraizēji. Te mēs fokusējamies uz cinka oksīdu, uz vara oksīdu un strādājam ķīmijas industrijā, metalurģijas industrijā, gumijas industrijā.
Var iedot kādu praktisku piemēru, lai klausītājs saprot, nu, kas ir tas, ko kāds izmet un ko jūs varat pārstādāt un ko pēc tam ar to visu var izdarīt?
Jā, nu, man ir, šobrīd mēs aktīvi strādājam uz diviem piemēriem, teiksim tā. Viens piemērs ir ķīmijas industrijā. Ķīmijas industrijā tiek izmantot katalizatori, lai veicinātu tās ķīmiskās reakcijas. Bieži vien šajos katalizatoros aktīvā viela ir cinka oksīds. Pēc kāda laika tas katalizators tiek izmantots, izlietots, un tad viņu izmet ārā, bieži vien norok zemē. Lai to nedarītu, mēs varam paņemt šos te izlietotos katalizators un atgūt to cinka oksīdu no viņiem ārā izņemt. Un pēc tam pārdot atpakaļ katalizatoru ražotājiem, lai viņi var saražot jaunus katalizatorus un izmantot atkal. Un tad tas ir pilnīgi aprits ekonomika.
Nu, cik procents jūs atgūstat tīri, lai varētu saprast nu, no tā ieguldītā un tad cik jūs damot atpakaļ, nu plus, mīnus?
Nu, tur, protams, ir atkarīgs no tiem materiālu ķīmiskajiem savienojumiem, bet, principā, mēs atgūstam praktiski visu, ja tas ir tīrs cinka oksīds, tad mēs viņu varam atgūt visu. Ja viņš ir tur kaut kādos īpašos savienojumos, tad varbūt nevaram atgūt, kas gadās tajā otrajā piemērā, kur metalurģijas industrijā, kad tiek kausēti metālūžņi, tur rodās tādi putekļi no tā procesa. tehnoloģiska īpatnība. Un tajos putekļos arī iekšā ir cinka oksīds, bet tur tāpatās ir arī pilna Mendeļejeva tabula ar dažādiem elementiem. Bet mēs varam arī pārstrādāt šos te putekļus un atgūt cinka oksīdu no turienes, no tiem putekļiem. Un tad to mēs varam pārdot, piemēram, gumijas industrijai, jo jebkuram produktam, kurš ir ražots no gumijas, ir nepieciešams cinka oksīds, jo cinka oksīds aktivizē vulkanizēšanas procesu.
Sajūtos kā ķīmijas stundā.
Es gribēju pavaicāt, minēju, ka tur ir vesela Mendeļejeva tabula. Kāpēc netiek atgūts vēl kaut kas arī cits? Vai tas ir vai nu dārgi, sarežģīti, vai vienkārši neviens to pagaidām nedara? Kas ir tas iemesls? Vai tas jums ir plānā, ka jūs varētu atgūt arī?
Cinka oksīds, laikam, tāds ir jautājums.
Cinka oksīds, mūsu gadījumā tas ir cinka oksīds. Ja vienkārši tāpēc, ka mūsu tehnoloģija ir izstrādāta sākotnēji priekš cinka oksīdu, un tad mēs viņu izmantosim tālāk arī priekš vara oksīdu, priekš nikaļa oksīdu un priekš kobalda oksīdu, bet tas ir mūsu tāds fokus sākotnējais. Bet jā, tur var iegūt arī dažādas citas elementus, piemēram, ir dzelzs oksīds arī iekšā, kas ir arī vērtīga izejviela un dažādi citi vēl elementi. Mēs strādāsim nākotnē pie tā, lai atrastu arī kaut kādas dažādas papildus tehnoloģijas, kas mums ļautu arī citus elementus iegūt no tiem putekļiem, bet šobrīd mēs sākam ar cinka oksīdu.
Nu, skaidrs, var sakot, ja kādam nav skaidrs, tad patiniet atpakaļ, noklausieties vēlreiz.
Aptuveni. Bet tā kā mēs esam no ar tehnoloģijām saistīts jautājums, gribēs ienirt vēl vienu solī dziļāk tajā tehnoloģiskajā pusē. Es neprasu, lai jūs atklājat tagad savus biznesa noslēpumus, gan jau, ka ir lietas, kas ir izstrādē, lietas, ko nevarat varbūt konkurences dēļ stāstīt plašā, bet kas ir tās tehnoloģijas, kas jums palīdz savukārt jūsu biznesam iet uz priekšu? Nu, Watchbuild, gadījumā tie, es minējuši, ir dažādi veidi sensori, kas nodrošina visu būtību.
Pamatā dažādas ierīces, ar kurām var veikt filmēšanu, tā teorētiski varētu būt arī pavisam parasta kamera, mēs gan ar tādām baigi neaizraujamies, tas var būt liders, tas var būt tā saucamās time of flight kamera, es īstenībā nezinu, vai latviešu valodā ir termiņš šim pasākumam.
Time of flight kamera, kas konkrētā laikā filmē konkrētas lietas?
Viņam tā ideja ir tāda, ka viņi akal angliski termins ir depth kamera, ka viņi dod bildi par elementu novietojumu telpā un, teiksim, būvniecībā, lai sasniegtu šo te mērījumu pietiekošu augstu precizitāti, tur faktiski ir lidar tehnoloģija vai šis te time of flight, kas dod šīs depth images.
Lai cilvēks saprastu, jā, ar lidaru mēs domājam sensoru, kurš uztver telpu un iedod punktus, cik kā lietas atrodas tālu un beigās iegūst tādu kā latvisku punktu mākoni, ko ar programmām pārvēršot iegūst jau telpas
3D
divīni. Tā time of flight ar drusiņu citu tehnoloģiju, bet arī rezultāts viņai ir tādas ļoti neizteiksmīgas un absolūti neinteresantas parastam cilvēkam bildītas. Mūsu telefonu noteikti uzņem brīnišķīgākas, bet viņa tas mērķis ir tieši iedot šos precīzos punktu mākoņus, kurā arī var īstenībā pēc tam jau var ļoti augstu precizitāti nomērīt, kas tad tur ir ar to objektu, ko mēs mērām. Un starp citu šādas kameras izmanto, piemēram, automatiski roboti. Viņiem arī nav ļoti smalkas tās kameras, viņi tādā veidā orientējas vidē. Tā kā viņai bija ļoti plašs tas pielietojums.
Nu, viens ir iegūt tos datus, tātad tās viena tehnoloģija, un otra to apstrādāt.
Un tad ir tā apstrāde, kas ir programmatūra, kura ir tās hibrīds no matemātikas parastās, ja tā var izteikties dažādiem algoritmiem, un mākslīgo intelektu, kas attiecīgi palīdz atpazīt.
Es izmantoju kaut kādu no tām ģenerālajām programmām, tur OpenAI vai
nē,
Google.
Nē, šādā gadījumā tā ir speciāli savu. Jā. Tur ir tā kā tas lielākais un grūtākais jau attiecīgi ir tas, ka tam mākslīgiem intelektam vai mašīnu mācīšanai tas grūtākais ir dabūt pietiekoši liela apjoma kvalitatīvus datus, kurus tu īstenībā tā kā trenē to savu modeli, lai pēc tam šī objektu atpazīšana notiktu, teiksim, precīzi.
Jums ir tam arī speciāls, kurš to modeli speciāli trenē, vai jūs to kaut kur iepērkat no ārpus?
Jā, šobrīd, diemžēl, komandā iekšā mums nav tāda cilvēka, kas to var izdarīt. Mēs pašlaik sadarbojamies ar teiksim, pakalpojumu sniedzējiem, kas to var nodrošināt. Bet, protams, ka tādā vidējā termiņā, visticamāk, mums arī būs šāds eksperts iekšienē komandā.
Kādas tehnoloģijas jūs dzenus priekšu, ka Teleko?
Jā, nu mums pašā pamatā ir tāda, es teiktu, nu, tipiska ķīmijas tehnoloģija, wet chemistry, sauc angliski to dēvē, nu, tipisks reaktors, kurā šķidrumā mēs varam izšķīdināt dažādas vielas. Tas ir pamatā.
Un, lai klausītāji labāk saprastu, cik liels tas ir kāds konteiners, tā ir muca, tas ir vesels, nezinu, nu, tā kā akvārijs, kas ir tās proporcijas, pa kurām mēs runājam?
Ja saprotu, ka kaut kāda atkrituma tiek iebērti kādā šķidrumā, vai ne, un tad tur notiek process, kas nu, tur izskatās.
Ja industriāli mēs to skatāmies, tad tas ir tonnu jautājums, tie tūkstošiem tonnas gadā, uz ko mēs mērķējam. Sasniegt. Šobrīd mēs esam laboratorijas izmērā, kur mēs taisam gramus, un mums ir tagad arī laboratorijas reaktors, 100 litru reaktors, kurā mēs varam uztaisīt 10 kilogramus, teiksim tā, bet tas ir tikai tāds laboratorijas izmērs, un tagad mēs ejam uz to, lai palielināt šos te apjomus uz industriāliem apjomiem. Un tad mēs skatāmies arī uz papildus tehnoloģijas, ko mēs skatāmies, tas ir žāvēšanas tehnoloģijas, kas mums ir svarīgs elements mūsu procesā, kā žāvēt šos materiālus, tur arī ko izvēlēties no dažādiem variantiem.
Vēl gribēju nedaudz pavaicāt, jums interesē arī tā loģistikas sadaļa, kā tos materiālus aizgādāt līdz tā jūs potenciāli tā industriālajai nu, tai, tam reaktoram, vai arī jūs gribat nokļūt par nu, kā saka, pakalpojumu, kurš tiek integrēts jau tajā ražošanas procesā, tad jūs brauktu pie tā ražotāja un tur uzstādīt to savu tehnoloģiju, kāds ir tas jūsu mērķis?
Nu, loģistika noteikti ir būtisks moments šajā visā stāstā. Un jā, sākotnēji mēs droši vien vadāsim to materiālu kā, kaut kādas gabaliņas, bet arī skatāmies tās iespējas, ražošanas iespējas kaut kur tuvāk klientiem, bet nākotnē ir plāns, jā, ka mēs izvietotu šīs te iekārtas tieši jau pie pašiem klientiem, un tas arī dod vairākus vēl papildus labumus tiem klientiem.
Atgādāsim klausītāji, ka mēs šodien runājam Latvija var sarunu ciklu ietvaros, un pie mums šodien ciemos ir Reinis Spundi no Kateleko un Aija Hermanns Abuli no WatchBuild. Ideja. Idejas rašanās, idejas pirmsākumi, kur tas viss ir aizsācies, vai tas ir pieminētais reaktors un speed datings abu jūsu gadījumā, vai tomēr jūsu tā kā ideja ir vēl kaut kādi iedīgļi pirms tam?
Nu, faktiski jau vienmēr, man liekas, ir pirms tam, jo tas galvenais šarms jau ir, kāpēc tu izvēlies tieši šo, nevis citu tehnoloģiju, jo, teiksim, tajā pasākumā, kurā es piedalījos, tur bija 10 vai pat 11 dažādas idejas, un kāpēc izvēlēties tieši to, manā gadījumā viennozīmīgi nostrādāja arguments, ka es to nozaru pazīstu, es saprotu viņu problēmas, es saprotu, kāpēc šis īstībā būtu vajadzīgs, un tas, protams, balstās uz iepriekšēju profesionālo pieredzi. Nu, tāds ir iemesls, bet faktiski tas pasākums ir tas pats.
Salīmējās kopā.
Jā, nu tur viņš saliekās kopā, un tad arī liekas, jo skaidrs, ka savu uzņēmu veidošanu viņi prasa ļoti daudz enerģijas visādos līmeņos, un lai tam būtu, lai tā enerģija pietiktu, iziet to pietiekošu ilgo ciklu un tiešām kaut ko jēgpilni izveidot, tad tam klikšķiem viņam ir jābūt pietiekoši, es nezinu, vai pareizi teikt dziļam, vai teiksim pietiekoši spēcīgam, lai tiešām tā motivācija būtu nevis tikai es te tagad gribu uztaisīt $1 miljonu kompāniju, bet lai tur tomēr būtu kaut kāda dziļāka jēga, ka es saprotu to problēmu, es saprotu to, kāpēc to kādam vajag, man tas pašam šķiet svarīgi, un tad tur jau strādā daudz citā motivācijas pakāpe, arī tanī mirklī, ka tev pirmo reizi kaut kas nesanāk, un pilnīgi es varu droši garantēt, jebkuram, kurš mēģinās veidot uzņēmumu, vienmēr būs kaut kas, kas kaut kādā mirklī nesanāks, un tad ir jautājums, ko tanī mirklī, un tad jo tā ideja pati sākotnējā ir tev, teiksim, sirdī tuvāka, jo ir vieglāk pārkāpt tai pirmajai neveiksmei, ok, tas ir tikai daļa no ceļa. Savukārt, ja to dara tikai reku, man vajag maksimāli ātri biljonu dolāru kompāniju, tad visticamāk, ai, varbūt ir kāda cita labāka ideja, un tā es varu mētāties tā, no vienas idejas uz otru.
Īpaši ņemot vērā, ka tas ir tas deep tech, kas prasa laiku.
Viņš prasa laiku, protams.
Jā, tur nebūs tā, ka jau rīt būs gatavs produkts, ko varēs pārdot, ja veiksmīgi aizies, tad, kā saka, miljonas kabatā jau pēc gada. Jā,
diez vai ļoti specifiskos gadījumos tas var strādāt.
Ļauj minēt, Reiņa ķīmija bija tava miļākā mācību stunda skolā.
Neuzminēju. Es no ķīmijas vispār maz ko zināju, arī šobrīd maz ko zinu no ķīmijas, bet arī jā, nu, tā pamata ideja, ar ko Katalikau strādā, jau tika izstrādāta, jau, un pie viņas tika strādāts jau daudzus gadus, jau kaut kur no 90. Es tā atceros. Mm-hmm. Īstībā mūsu zinātniece stāstīja, kad sākotnēji pie tās idejas strādāja viņas tēvs un māte.
Redz kā, vesela pauri.
Jā, tā ģimenes tehnoloģija tāda. Un tad viņa nāca ar šo, šo savu ideju reaktoru pasākumā prezentēja. Ideja bija par katalizatoru ražošanu. Un kā var nojaust, mēs esam jau mainījuši savu ideju, mēs jau esam viņu mainījuši jau vairākas reizes, divreizes tā teikt, esam mainījuši savu biznesa ideju un pieeju, lai atrastu to pareizo tirgus pielietojumu un tos klientus un definētu to vajadzību, kuru mēs varam apmierināt ar šo tehnoloģiju.
Redz kā, tāds speed dating rezultāts, kur ir vajadzīga pareizā ķīmija, pareizā tā sajūta, kas arī dzen uz priekšu. Labi, un nu, tas bija tas sākums. Kāds ir tas tālākais process? Es nu, ticu, ka tas atšķirās no tāda klasiska startupa, kā Rihards minēja, viena atšķirība noteikti tas laiks, ka tās ekspektācijas nedaudz ir jāpastiep garumā. Kā ir būt deep tech jaunu uzņēmumu Latvijas vidē?
Izaicinoši.
Ar tādu skatu uz ārpasauli?
Noteikti.
Globalizācijas elements arī ir šajā
nu,
visā stāstā.
Tikai man liekas, ka neviens deep techs, es nespēju iedomāt, jo pārsvarā gadījumos arī tas droši vien atgriežas pie pavisam iesākuma sarunai, kas ir deep techs, tad reti, kad ir pieļaujama iespēja, kurā deep techs būtu vajadzīgs parastiem cilvēkiem. Tas parasti ir tomēr tie industriālie klienti, kam tie ir biznesa klienti, kam to vajag. Un attiecīgi tad... Skatoties uz to, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ieviešanas cikls un viss tas process ir garāks. Un tas deep tech, viņš droši vien atšķirās arī no tā, ka tas fokus ir ļoti, tā skaitā, likts uz šo te IP, uz intelektuālu īpašumu, teiksim, aizsardzību, izveidi. Un, ja es tā no citiem aspektiem padomāju, tad droši vien, ka daudz citu tādu milzīgu atšķirību nav. Vienkārši, ka tā pati tehnoloģija, viņi prasa drusiņu vairāk laika. Lielākoties tie klienti ir, teiksim, prasīgāki un teiksim, liela kompānija. Nu, iedomājieties, kāds ir lēmuma pieņemšanas cikls viņiem. Nu, nu, tas jau pats vien, pat tad, ja viņiem viņi ir ļoti vajadzīgi, tur ir vismaz trīs līmeņu vadītāji, kuriem visiem ir jānoprezentē, jānotic šai idejai, nu tas pārdošanas cikls saucamais, viņš arī ir krietni garāks.
Mm-hmm. Un ieguldījumu vajadzīgi arī.
Nē, nu, līdz ar to arī.
Iekārtās, ražošanas iekārtās vai sensoros, tas...
Savā ziņā jūs esat tādi kā ticības tirgotāji no vienas puses. Nu, jums ir jāietirgo tā ticība, ka tā tehnoloģija nostrādās.
Vispirms
nu,
pašiem jānotic.
Pašiem jānotic, un tad jāliek arī citiem noticēt. Ļoti, ļoti suģistējoši. Ja mums klausās šobrīd cilvēki ar uzņēmējdarbības spējām, viņiem tomēr nu, nav līdz viņiem atnākus tā īstā ideja, kur startēt, kā ielikt šajā patiešām noderīgajā un vērtīgajā deep tech uzņēmējdarbības lauciņā? Kāda būtu tie pirmo soļu padomi?
Nu, Latvijā droši vien tas komercācijas reaktora pasākums ir viens no, bet faktiski ļoti, ļoti līdzīgi pasākumi ir vairāki venture fondi, nu, investīciju fondi, kur īstenībā dara ļoti līdzīgi, tā kā vajag droši vien saprast, kura tā joma, kuri cilvēki, kas, nu, atkal tur jābūt kaut kādai tai ķīmijai, kas liekas interesanti, un, man liekas, ja tā vajadzība ir, Mums pat pilns LinkedIn ir sludinājumiem. Meklējam līdzdibinātāji tādas un šādas jomas uzņēmumam. Tā kā tur ir gan tādi ļoti, teiksim, tādi oficiāli ceļi, gan mazāk oficiāli ceļi. Tad, manuprāt, ir, lai vispār saprastu, vai tā joma nozara ir saistoša, ir dažādi šī jaunu uzņēmumu pasākumi, kuros var vienkārši pirmajā reizē vienkārši aiziet un apskatīties. Jo faktiski tie pasākumi būs liela daļa no tās ikdienas, jo, lai cik būtu laba vai slikta, nu, sliktas idejas vispār nemēdz būt, viss idejas ir brīnišķīgas, bet tā ideja, un viņas vērtība ir atkarīga no tā, cik forši viņi izdodas ieviest un kam izdodas viņu, teiksim, cik daudziem cilvēkiem izdodas teiksim, noticēt tā ideja. Un skaidrs, ka tas process, viņš ir pagarš un tur ir vajadzīgs teiksim, pierādījumu no industrijas, kādam tas ir vajadzīgs, līdz ar to ir ļoti daudz jārunā ar to industrijas pārstāvjiem, pēc tam ir jārunā ar investoriem un tas viss viņš veido to fonu, kurš noteikti ne katram ir derīgs. Un lai saprastu, vai tas ir derīgs man, tad šies jaunu uzņēmumu pasākumu, liekas, ir viens tāds pirmais. Nu, viņš ir tāds liels foršs tusiņš, nu, man liekas, ka zaudēt tur aizējot nevar tieši neko. Daži no viņiem pat ir pilnīgi bez maksas, kad pat nav nekas īsti jāiegulda izņemot savus laiks. Un tad arī var apmēram saprast, vai tā vide, vai tie cilvēki, vai tas, kas tur notiek, liekas tā, wow, šitam es gribu būt, vai arī... Un viena no lietām, ko vajag savu pajautāt, vai es gribētu tur uz skatuves uzkāpt? Un droši, ja tā atbilde ir arī nē, tad ar varbūt, tad ir jāmeklē kāds. Un tad savukārt būtu tas otrs variants, kad meklēt īstenībā jaunu uzņēmumus dažādus hakatonus, kuros vienkārši pieslēgties kādām citām idejām, un tad jau cilvēks kļūst nevis par to galveno lokomotīvu uzņēmumu, bet īstenībā kā vienu no būtiskām sastāvdaļām. Un tad savukārt pašam nav jāprezentē, un tad var darīt kaut ko, kas patīk, vai pārdot, vai marketings, vai kas nu kuram.
Reni, jums stāsts līdzīgs komandā, vai tomēr dažādi veidi?
Jā, es viss tas, ko aizsaka, tā arī ir. Es gribētu teikt, ka ja kādam gribas iesākt kaut ko, tad vajag iet un iesākt.
Nevajag, mazāk plānot vairāk darīt?
Jā, nevajag gaidīt to vienu īsto ideju, jo pirmkārt, viņu var nesagaidīt, otrkārt...
Un bieži vien tu viņu parasti, redzi nevis priekšējā stiklā, bet atpakaļ skats poglī, vai ne?
Arī, un parasti pirmā ideja droši vien nav tā veiksmīgā ideja, vispirms ir jābūt kaut kādām neveiksmēm, lai nonāktu pie pirmās idejas, nav tā, ka tu uzreiz atrodi to savu miljonu svērto ideju, un tad tu viņu realizē, tu viņu atrodi caur neveiksmēm, caur pielāgošanos, caur sarunām ar cilvēkiem, ar industriju. Tikai tā var nonākt. Tā kā jāiet un jādara.
Nu, redz kā, nu, skatoties uz jums, Reini un Aija, man ir tā atbilde un ticība, ka Latvija var, lai jums izdodās, lai par jums mēs dzirdam arī pēc tam ziņās, un lai biznesa tik iet uz iekšu, un Latvijas vārds izskan plašākā pasaulē.
Ar mums šajam kopā bija Reinis Spunde, Kateliko līdzdibinātājs un Aija Hermane Sabula, Watchbuild līdzdibinātāju.
Paldies jums!
Paldies jums!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!